Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 8. august, vijesti dana. Ustavni sud Republike Srpske odbacio zahtjev Bošnjaka u vezi s kriminalizacijom klevete. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 13 bivših komandanata armije Republike Bosne i Hercegovine, koji se terete za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u mjestu Jošanica kod Foče. Grčki navijač preminuo u sukobu sa navijačima zagrebačkog Dinama, UEFA odložila meč. Juli je bio najtopliji mjesec ikad registrovan na zemlji. Vrijeme sutra u Hercegovini, sunčano u Bosni, prolazno na oblačenje. Temperature u blagom porastu, dnevne od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti. Biciklistički turizam povezuje Zapadni Balkan starim ćirinim prugama. Direktor Razvojne agencije grada Trebinja, Bojan Benderač, kaže.
To je jedna regionalna priča, mnogi biciklisti zahtijevaju i traže duže trase.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Most Počitelj, investicija vrijedna skoro 50 miliona maraka, napukao je nakon što je samo prije mjesec dana zvanično spojen. Biće potrebna sanacija, no ne zna se koliko će sve to koštati i trajati, budući da su radovi na ovom dijelu koridora 5C i onako poprilično dugo trajali. Most i trasa na jugu Bosne i Hercegovine trebali su biti završeni do marta prošle godine. Do danas ovaj dio koridora 5C nije pušten u promet. Stručnjaci s kojim je razgovarala Melisa Teletović poručuju kako je glavni razlog napuknuća mosta loš materijal i greška izvođača.
A prošle sedmice su, dok sam lovio ribu, nalazio se na sredini Neretve. Počeli su me tjerati, a dotad me nikad prije nisu tjerali odatle. Jer su veliki komadi betona padali od ozgo, čitav dan, čitavu noć unutra štemaju ove, kako se zove, beton, i onda sam vidio armature i kako stoje i velika ogromna rupa koju su sad pokrili sa ovom platformom.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča ribar Muhamed iz Počitelja, koji se našao u trenutku napuknuća mosta Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine. Kaže da je lovio ribu na sredini rijeke Neretve kada su mu radnici angažirani na izgradnji mosta rekli da se udalje s te lokacije. Muhamed kaže da su izvođači radova napravili veliki ekocid u tom dijelu toka Neretve. Profesor na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, Mehmet Bublin, kaže kako je do napuknuća mosta, koji još nije pušten u promet, došlo zbog greške izvođača radova, ali i lošeg materijala. Bublin dodaje kako je ovaj projekat jedan od zahtjevnijih i kompleksnijih, te da su na tok, ali i sami kvalitet radova utjecala, kako je rekao, i neopravdana kašnjenja u izgradnji.
Loše izvođenje radova, znači to je mjesto gdje napravljeno loš materijal, loše ugrađeno i kvalitet betona i tako dalje. To se može sanirati, ali to je greška izvođenja.
Kakve su razmjere pukotine mosta Počitelj i kako će se ona sanirati, odgovore na to će morati dati i projektanti, stručnjaci, inženjeri, ali i izvođači radova na prvom tehničkom sastanku u Autocestama Federacije. Direktor Autocesta Federacije Denis Lasić uvjerava da se pukotina na mostu može sanirati, te da neće biti većih posljedica po stabilnost mosta.
To su neka napuknuća koja su u vezi na prezanje, koja uopće nisu bitna, ali ako treba ne ga ruše, ponovo ne ga prave za svoje novce. Šta. I vidit ćemo šta se dogodilo i kako se to može sanirati. I da li se može sanirati.
Bivši direktor Autocesta Federacije Elmedin Voloder kaže kako je od početka projekat izgradnje mosta Počitelj pratilo mnogo problema, od kašnjenja u izgradnji kineskog konzorcija do spornih poteza domaćih firmi. Voloder kaže kako će stanje s napuknućem mosta dovesti do ugrožavanja stabilnosti cijelog mosta.
Beton se kablovima ojačava od time da se unosi poprična sila da bi nosivost ovog donje elementa bila veća donje poče, ali to je tek početak utezanja na jednom polju. Sva ostala polja nisu utegnuta i sad je očekivati da će se desiti svi problemi na svim poljima. Znači, ugrožena je stabilnost mosta.
Voloder dodaje kako je u maju, dok je bio direktor Autocesta, na crnu listu ovog preduzeća stavio sve firme koje su učestvovale u izgradnji mosta Počitelj i trase na koridoru 5C u južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Riječ je o azerbejdžansko-kineskom konzorciju te domaćoj firmi Širokog brijega Hering, koje su diskvalifikovane na period od 2 godine zbog kršenja ugovora o izgradnji. kompanije. Naime, umjesto kinesko-azerbejdžanskog konzorcija koji su bili prema ugovoru izvođači, radove je umjesto njih izvodio Hering, koji je na ovom projektu bio angažovan kao podizvođač radova, a koji može izvoditi radove samo do maksimalne vrijednosti 15%. Bivši direktor autocesta Federacije Elmedin Voloder kaže kako je u ugovoru navedeno da je izvođaču radova zabranjeno podugovarati radove na rasponskoj konstrukciji mosta.
Bojim se da u ovom slučaju nije neko išao na ruku izvođaču radova da mijenja neke stvari. Projekt udevencavalo projekat koji je rađen nije urađen kako treba, premda su revidova Slovenci, a nastavne izmjene koje su eventualno možda mogu da se desi. Sigurno nije ona bezazlena situacija, nije to slučajno, nije to slučajno.
Most Počitelj dio je koridora 5C koji Bosnu i Hercegovinu treba povezati s Hrvatskom i Mađarskom. Najavljen je kao jedan od najzahtjevnijih projekata na dijelu tog koridora na području Bosne i Hercegovine. Dug je skoro kilometar i visok 100 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 100 miliona eura. Radovi na mostu i trasi trebali su biti završeni do kraja ovog mjeseca, no postavlja se pitanje hoće li se ponovo radovi odužiti zbog napuknuća mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Nevrijeme koje je zadnjih dana pogodilo šire područje Hercegovine nanijelo je štete na javnim i privatnim objektima, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Povrijeđenih srećom nije bilo. Juče u popodnevnim satima, kako saznaje naš radio od mještana, grom je pogodio stado ovaca na platou Podveležja istočno od Mostara. Kantonalna civilna zaštita je na svojoj internet stranici objavila i uputstva za postupanje u slučaju grmljavinskog nevremena.
Nakon nevremena koje je zadnjih dana pogodilo područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, službe civilne zaštite i vatrogasci imali su više intervencija na uklanjanju posljedica nevremena praćenog jakom kišom, udarima vjetra i grmljavinom. Iz kantonalne civilne zaštite je saopćeno da su samo prije 2 dana na području Mostara, Čapljine i Stoca vatrogasci imali više intervencija na uklanjanju stabala sa puteva, ispumpavanju vode iz stanova te uklanjanju odronjene stijene. Port parol uprave civilne zaštite i vatrogastva HN kantona Pero Pavlović nam je potvrdio da su nadležne službe imale pune ruke posla.
Prije svega to mislim na jedan odron kamena koji se odronio u jedno obiteljsko dvorište u općini Stolac i napravio određenu štetu. Imali smo plavljenje nekoliko gospodarskih stambenih objekata gdje su intervenirale vatrogasne postrojbe i civilna zaštita. Imali smo jako puno intervencija, uklanjanje granja, stabala, bilo sa prometnica, bilo sa privatnih posjeda.
Uprava civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona je na svojoj internet stranici ovih dana objavila i uputstva građanima za postupanje u slučaju grmljavinskog nevremena. Da su takva uputstva potrebna pokazuje i jučerašnji slučaj iz jednog od naselja na Podveleškom platou u brdima istočno od Mostara. Taj slučaj nije prijavljen nadležnim organima, ali su neki od mještana potvrdili za naš radio da je jučer tokom popodneva grom usmrtio jednu ovcu u stadu koje se nalazilo na ispaši. Kako saznajemo od mještana, čobanin pukom srećom nije stradao. Portparol Pero Pavlović naglašava da, prije svega, građani u slučaju nevremena trebaju odgoditi sve aktivnosti na otvorenom prostoru.
Ući u kuću, ući u zgradu gdje živimo ili ako je to nemoguće u tom trenutku, onda ako je nam je automobil pri ruci, ući u automobil.
Pavlović dodaje kako u slučaju boravka u zatvorenom prostoru treba zatvoriti prozore i vrata i osigurati ih u slučaju jakih vjetrova.
U tim uvjetima treba izbjegavati i tuširanje i kupanje jer poznato je da su vodovodne instalacije dobri provodnici električne struje, uređaje telefonske, koristiti samo ako je to nužno potrebno, dakle, a isključiti sa napajanja električne mreže sve ono što nam nužno nije potrebno u tom trenutku.
Iz civilne zaštite su objavili i preporuke kako se ponašati ako se osoba za vrijeme grmljavinskog nevremena ipak zatekne na otvorenom. Portparol Pero Pavlović.
Onda treba izbjegavati, dakle, da se sklanjamo ispod nekih visoko izoliranih stabala na otvorenom području, znači bježati sa nekih vrhova jer to je po logici stvari mjesto gdje je moguće očekivati najveće poteškoće.
Kompletne preporuke se mogu naći na internet stranici civilne zaštite HNK, saopćili su iz te institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovogodišnji izrazito loši prinosi i kvalitet zrna žitarica na području Bosanske Posavine do sada nisu zabilježeni. Poljoprivrednici kažu da sami ne mogu pokriti gubitke, a zbog kreditnih zaduženja upitna je i naredna jesenja sjetva. Zoran Matkić.
Potpredsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača Brčko distrikta Milorad Kojić među većim je poljoprivrednim proizvođačima, kaže da ne pamti lošiju žetvu.
Što se tiče žitarica, znači pogotovo tih jesenjih usjeva, pšenice, ječma, tritikala i zobi. Problemi su nastali obilnim padavinama u proljeće, kada čak ni tri tretiranja hemijom nisu pomogla da sačuvaju taj rod i kvalitet zrna.
Prošlogodišnja jesenja sjetva bila je izuzetno skupa. Većina posavskih poljoprivrednika kreditno se zadužila. Umjesto očekivane dobiti, ostvarili su velike gubitke.
Ne znam da li je neko imao prosjek na svojim parcelama i do 400 kg. Međutim, i taj prosjek od 400 kg nije dovoljan da bi pokrio troškove. Nama na ovom području, s obzirom na cijene gnojiva, hemije, koje su drastično poskupile, to je bilo i 300%, poskupljenje gnojiva, trebao je da bude prinos minimalno 550 kg po sadašnjim cijenama koje su ponuđene za otkup, da bi se moglo nuliralo to jednostavno i da bi nešto se možda zaradilo vrlo malo.
Osim loših prinosa, ovogodišnja žetva pamtit će se i po lošem kvalitetu zrna, ali i niskim otkupnim cijenama, naglašava Kojić.
Čak i nemamo otkupa nekog organizovanoga. Zašto? Zato što je loš kvalitet zrna. Ova naša pšenica koju smo skinuli nije za mlinsku upotrebu, ovo je samo za stočnu upotrebu. Ječam jeste za stočnu upotrebu, ali on je izuzetno loše rodio. To su, evo ja koji godinama sijem ječam koji sam imao 600 kg po dulumu ili 6 tona po hektaru, u ovoj godini sam imao samo 250 kg po dulumu. Tako da je to ova godina nikad teža za nas.
Jesenja sjetva se približava, ali upitno je kakva će i hoće li je uopće i biti, dodaje Kojić.
Čime će ljudi, kako će ući, mnogi ljudi su i prezaduženi, krediti su tu, kako da ih vrate, kako da uđu u novu sjetvu, to će biti veliko pitanje, a pogotovo sad evo i ovo oko svinjske kuge, sve nam se nakalemilo, tako da će biti izuzetno teška godina za poljoprivredne proizvođače.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinska kontraofanziva protiv ruskih snaga nastavlja se na jugoistoku, saopštio je Kijev. Stručnjaci Ujedinjenih naroda pozivaju Azerbejdžan da ukine blokadu koridora Lačin i tešku humanitarnu krizu do koje je došlo. Mjesec juli bio je najtopliji ikad zabilježen na planeti Zemlji, objavio je evropski servis Copernicus. O ovome i drugim vijestima iz svijeta će Alen Bajramović.
Ukrajinska kontraofanziva protiv ruskih snaga nastavljena je na jugoistoku zemlje, saopštio je Kijev. Pošto su zvanični podaci o žrtvama ruskog raketnog udara u istočnom gradu Pokrovsku prethodnog dana porasli na najmanje 7 mrtvih i skoro 70 ranjenih. Ukrajinske trupe nastavljaju da izvode napade na invazijsku rusku vojsku u pravcu Berdijanska i Melitopolja u provinciji Zaporožje, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine u svom dnevnom izvještaju. U njemu se navodi da su ukrajinske snage izvele 9 napada tokom proteklog dana, gađajući područje u kojima je koncentrisano osoblje, oružje i vojna oprema ruske vojske. Ukrajinske trupe koje su uglavnom bile u defanzivi kada je ruska invazija počela u februaru 2022. godine, počele su protiv napade ovog ljeta. Ukrajinske nuklearne elektrane koje se nalaze na teritoriji koju drži Kijev bit će u potpunosti operativne do zime, kako bi obezbijedile struju za zemlju, saopštio je jučer ukrajinski operator atomske energije. Šef Energoatoma Petro Kotin tokom servisiranja rekao je novinarima da će sva snaga kojom raspolažu biti usmjerena u elektroenergetsku mrežu. On je govorio u južnoukrajinskoj fabrici povodom ponovnog puštanja u rad jednog od njena tri reaktora, od kojih svaki ima kapacitet 1000 megavata. Ukrajina trenutno ima tri elektrane sa ukupno 9 reaktora na teritoriji pod njenom kontrolom. Grupa stručnjaka Ujedinjenih naroda izrazili su negodovanje zbog tekuće blokade koridora Lačin od strane Azerbejdžana, za koju kažu da je dovela do teške humanitarne krize u odcijepljenom regionu Nagorno Karabaha. Koridor je jedina veza između Armenije i Nagorno Karabaha, a Azerbejdžan ga blokira mjesecima.
Blokada koridora Lačin je humanitarna vanredna situacija koja je dovela do ozbiljne nestašice osnovnih namirnica, uključujući suncokretovo ulje, ribu, piletinu, mliječne proizvode, žitarice, šećer i formule za bebe. Stanovnici, posebno djeca, osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i pacijenti su u značajnom riziku.
Navodi se u saopštenju od 7. augusta objavljenom na web stranici Ureda Visokog komesara UN-a za ljudska prava. Juli je bio najtopli mjesec ikad registrovan na zemlji, potvrdio je to danas Europski servis Kopernikus. Prošli mjesec, obilježen vrućinama i požarima širom svijeta, bio je za 0,33 stepena Celzijusa topli od mjeseca koji je do sada držao taj rekord, juli 2019. Tada je dostignuta prosječna temperatura od 16,63 stepene Celzijusa, prenosi agencija France Press. Temperatura je također bila za 0,72 stepena Celzijusa topli od prosječne temperature za mjesec juli, objavio je Kopernikus u svom izvještaju. Morski led u antarktičkom regionu pao je na rekordno nizak nivo ove godine kao rezultat rasta globalnih temperatura i nema brzog rješenja da se preokrene učinjena šteta, objavili su naučnici utorak 8. augusta u novoj studiji o utjecaju klimatskih promjena na kontinent. Minimalni ljetni ledeni pokrivač na kontinentu, koji je prošle godine pao na 2 milijuna kvadratnih kilometara prvi put od početka satelitskog praćenja 1978. godine, pao je dalje na novi minimum u februaru, prema studiji objavljenoj u časopisu Frontiers o životnoj sredini. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Dva incidenta su se dogodila na Crnogorskom primorju u kojima su mete bile žene islamske vjeroispovijesti koje su nosile burkini i hidžab. U prvom slučaju je na turiste iz Kuvajta u Budvi prosut alkohol, a vinovnik je kažnjen novčano 250 eura. U drugom slučaju je zakupac plaže u Utjehi u blizini bara otjerao sa kupališta maloljetnu djevojku iz Rožaja jer je na sebi imala burkini. Tjeranje s plaže, kako pokazuje dio objavljenog snimka, prati veoma grubi rječnik upućen mladoj ženskoj osobi i u ovom slučaju tužilaštvo nije pronašlo elemente krivičnog djela, ali je zakupac plaže priveden u policiju. Otvoreno je pitanje zašto se navedeno nasilje, kako verbalno tako i fizičko, tretira kao prekršaj iz oblasti javnog reda i mira i nedoličnog ponašanja, a ne kao nasilje podstaknuto nacionalnom i vjerskom mržnjom. Na to pitanje u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Ja mislim da bi tužilaštvo moralo mnogo opreznije i ozbiljnije da pristupi ovim ovakvim i sličnim slučajima. Ono što je, čini mi se, nesporno je da su sve ove radnje o kojima smo govorili, kojima svjedočimo nažalost ovih dana, učinjene sa tim motivom mržnje. Dakle, ja mislim da to pitanje nije sporno i da se vidi da tu ima elemenata mržnje i uvijek kada postoji taj motiv, mislim da bi trebalo razmotriti ozbiljnu mogućnost da li ima elemenata krivičnog djela. Mržnja ne smije biti tolerisana ni u kom obliku, dakle, bilo koji osnov da je za mržnju. Ovdje imamo očigledno jedne elemente mržnje zasnovane na nacionalnoj toj osnovi. Mislim, opet kažem, da bi tužilaštvo moralo malo ozbiljnije da razmatra te predmete. Čini mi se da olako donose zaključke da nema elemenata nekog krivičnog djela i da se radi samo o prekršajnoj odgovornosti, a to, bojim se, može podstaknuti i druga neka lica kojih, čini se, nažalost, nije baš malo u Crnoj Gori, koja su spremna da se ponašaju na ovakav način i da svoje ponašanje motivisano mržnjom, dakle, ispoljavaju na ovaj ili možda, ne daj Bože, na neki teži način. Bojim se da ovakva praksa tužilaštva može dovesti i do nekih težih posljedica u budućnosti. Zato mislim da bi tužilaštvo moralo ozbiljnije da razmatra ovakve predmete.
Izražavanje netrpeljivosti prema u ovom slučaju muslimanima, odnosno muslimankama, čega je to posljedica, šta je jednostavno uzrok? Reklo bi se da toga nije bilo ranije, kao što je sada u par dana, dva slučaja smo imali takvog ponašanja.
Živimo, nažalost, u takvom vremenu, u takvoj sredini gdje se previše takvih ponašanja toleriše, pa i na ovaj način možda kroz ovo postupanje tužilaštva. Ja lično smatram da u brojnim tim predmetima treba dobro razmisliti i utvrditi da li ima elemenata, recimo, krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje. Dakle, i mržnja kao motiv je posebno kvalifikovana i u krivičnom zakoniku kod niza drugih krivičnih djela tretira se kao otežavajuća okolnost. I to su sve neke činjenice kojima bi nadležni organi, prije svega tužilaštvu, u početku moralo da vodi računa. Dakle, zašto se to zašto imamo ovakve pojave, pa između ostalog možda i zbog toga što je neadekvatno postupanje tužilaštva i pravosuđa do sada bilo. Vjerovatno su i drugi uzroci u pitanju, i kulturni, sociološki. Živim, opet kažem, na takvim prostorima i u takvom ambijentu gdje se ne radi dovoljno na tome, prvenstveno kod mlađe populacije, na suzbijanju mržnje i na edukaciji mlađih osoba u tom smislu šta mržnja može da, šta znači mržnja i do čega sve može da dovede. Bojim se da premalo pažnje posvećuje tom pitanju i da bi to moglo, nažalost, dovesti do nekih težih posljedica u budućem periodu.
Bio je to advokat iz Podgorice Veselin Radulović. S njim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ideja da se na Ćirinim stazama izgradi biciklistička staza plijeni pozornost domaćih i stranih biciklista. Išli bi od Beograda preko Sarajeva do Herceg Novog. Uvezala bi rute kojim je išao popularni voz Ćiro. Cikloturizam polako dobija na značaju, a u jednoj biciklističkoj turi mogle bi se osjetiti čari klisura, kanjona, hercegovačkih polja, krša i Jadranskog mora. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Pisak Ćirine lokomotive, oblaci pare i uskotračna pruga rijetko se mogu vidjeti i doživjeti kao turistička atrakcija. Ako se zapuštene, neprohodne i stare jugoslovenske željeznice obnove, mogle bi itekako biti dio turističke ponude Zapadnog Balkana. Potencijal uskotračnih dionica od Beograda preko Sarajeva, Trebinja do Herceg Novog već su prepoznali biciklisti. Zato je u Trebinju na relaciji koja dolinom Trebišnjice i Sušice vozi do mjesta Jazina osposobljena biciklistička ruta od 15 km. Slavenko Vukasović iz agencije Herc Adventures iz Trebinja priča kako je trasa obnovljena.
Ona je zarasla bila, to je nekada je tu da išao Ćiru, ali sad je tu bukvalno drveće raslo iz te štreke. Jedan je dio bio obrušen u dužini od možda 800 metara. Prvo su lokalne vlasti uradili jedan dio, osposobio se jedan tunel, malo su radili i mašine, a onda su na red došli ovi projekti, GIZ i tako dalje. I evo danas, na sreću, imamo jednu jako lijepu stazu. 90% ide pored rijeke, pored jezera, predivna priroda.
Kulturno-historijski spomenici, rijeke, hercegovački pejzaži, vinogradi i bogata ugostiteljska ponuda sve na jednom mjestu. Petar Spajić iz biciklističkog kluba Vuči i zub kaže da se sada radi na promociji potencijala cikloturizma koji u svijetu bilježi ogroman rast.
Sve češće biraju da odmor provedu tako što će voziti biciklo, planariti. Interesovanje je sve veće i veće. Sad na nama je da to promovišemo koliko možemo. Već se tu pojavile i agencije koje nude razne ture i zapravo promociju ove staze. Mi moramo da se potrudimo da imamo što bolju ponudu.
Razvoj lokalnog turizma, promocija kulturne baštine i prirodnih ljepota recept su za uspješnu saradnju lokalnih zajednica. Sve više je inicijativa da ovo izraste u nešto mnogo veće, navodi Bojan Benderać, direktor razvojne agencije grada Trebinja.
Određene inicijative, kada je u pitanju čitava ova priča, postoje i u različitim državama, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i Hrvatskoj, tako da ovo definitivno jeste jedna regionalna priča, imajući u vidu činjenicu da mnogi biciklisti zahtijevaju i traže duže trase.
Ideja da se zelene biciklističke staze na trasama starih željezničkih pruga spoje i povežu Zapadni Balkan živi već godinama. Mirko Radovanac, penzionisani inženjer saobraćaja i ljubitelj biciklizma, ovu priču vidi kao životnu misiju.
Pre dve godine smo proširili naš projekat na Zapadni Balkan. To je trasa nekih 1000 km i to je bila glavna kičma željeznička u staroj Jugoslaviji. Želimo da povežemo sve opštine kojih ima nekde oko 30 do 40 i da zajednički pokušamo da ovoj trasi dodelimo oznaku takozvanih Eurovelo staza.
Eurovelo je mreža dužih biciklističkih ruta. Ideja da se na ovu mrežu uvrsti i nova kotrlja se u glavama entuzijasta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U Unsko-sanskom kantonu uskoro treba početi realizacija novih ekoprojekata za koje je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 830.000 konvertibilnih maraka, a dio će osigurati lokalne zajednice. Radi se o stalnoj dodjeli sredstava iz ekoloških naknada, o čemu je Ministarstvo građenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona ovih dana potpisalo ugovore sa predstavnicima svih 8 lokalnih zajednica. Detalje ima Azra Bajrić.
Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona skoro svake godine na raspolaganju ima oko 1.200.000 maraka prihoda od ekonaknada, čiji dio se vraća lokalnim zajednicama. U Bihaću će, zahvaljujući ekonaknadama, biti realizirana još 3 projekta. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
To je nastavak projekta Smaragdni put, odnosno uređenje gradske otoke, druga faza. Ukupno u iznosu 110.000 konvertibilnih maraka, od čega 104.000 iz podrške vlade, preostali iznos iz budžeta grada Bihaća, zatim izgradnje podzemnog kontejnera za razvrstavanje otpada u naselju Zimice 1. Vrijednost ovog projekta je 86.000 konvertibilnih maraka. I treći projekat je nabavka mašine za čišćenje javnih površina. Ukupni iznos projekta je 70.000 konvertibilnih maraka.
Zahvaljujući sredstvima iz ekonaknada, u Unsko-sanskom kantonu se svake godine realiziraju projekti sa predznakom eko. U Bosanskom Petrovcu su pripremili 2 projekta. Mahmut Jukić, načelnik općine.
Prvi projekat je rekonstrukcija javne rasvjete u našem gradskom parku i ovaj dio sredstava će nam biti potreban da realiziramo sad u narednim danima taj projekat. Drugi projekat je poboljšanje energetske efikasnosti u zgradi općine Boski Petrovac. Radi se o sredstvima koja imamo od Federalnog ministarstva prostornog uređenja i imamo dio vlastitih sredstava i taj projekat je isto nešto po 55.000 maraka.
Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša ovih je dana organiziralo potpisivanje ugovora sa načelnicima i gradonačelnicima svih 8 lokalnih zajednica koje će uskoro i dobiti planirana sredstva. Senad Dizdarić, ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Radi se o ukupnom iznosu od 830.000 konvertibilnih maraka. Znači, radi se o sredstvima koja se dodjeljuju općinama i gradovima putem obavještenja koja su im dodijeljena prema kriteriju, prema broju stanovnika, odnosno radi se o sredstvima iz ekoloških naknada koja se naravno gradovima i općinama dodjeljuju po broju registrovanih vozila.
Zasebno će biti finansirani ekološki projekti javnih ustanova i preduzeća, privatnih firmi i poduzetnika te nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Trebinju se održava 5. po redu Music and More Summer Fest, festival klasične muzike na kojem učestvuju muzičari sa svih meridijana. Ljubitelji klasične muzike moći će da uživaju 8 koncertnih večeri, a pored Trebinja održat će koncert u Herceg Novom i u Čačku. Nebojša Kolak.
Svečanim gala koncertom počeo je 5. po redu festival klasične muzike u Trebinju. Tatjana Ranković, osnivač i direktor festivala, istakla je da ovaj festival se ne bi mogao održati bez sponzora, ali bez publike koja u velikom broju prati koncerte.
Mnogo nam znači biti ovdje i stvarno pozdravljam sve ljude koji su došli, moji prijatelji, muzičari, naši studenti iz 21 zemlje, 4 kontinenta. To je stvarno veliki uspjeh za sve nas, jer nije to samo da ja organizujem, ne bi moglo ništa bez svih vas i vaše ljubavi prema muzici, tako da pustimo da muzika priča dalje.
Učesnici festivala kažu da klasična muzika ima umni značaj na one koji je slušaju, Zulfoa Imšir, Indija.
Da je klasična muzika ima značaj, da ima umnog značaja, uopšte intelektualnog značaja i da on nije toliko, on je nije u profesiji, kaže više studenti treba to da kažu, ali za njega osjeća da je to je jedan takav uspeni intelektualni u svakom pogledu za sve, i za studente, i za publiku, i za narod.
Neki od učesnika festivala nisu samo prvi put u Trebinju, prvi put su uopšte u Evropi, primjećuju kulturne razlike, ali su zadovoljni publikom sa kojom imaju odličnu komunikaciju. Tinder Berling, Australija.
Kaže da publika hoće da zna više o nama svima i to mu se jako sviđa, ta interakcija između publike i svih ih mladih, i tako da jako ima jednu prisnost, osjeća biće prisnost.
I evropski kontinent ima svoje predstavnike. Chandomi dolazi iz Francuske. Pariz zaključuje da jedan ovakav festival ima veliki značaj za klasičnu muziku, ali i da je za ovo vrijeme mnogo naučio u Trebinju, čovjeka iz zemlje vina. Morate pitati o trebinjskim vinima.
Yes, I've tasted. Kako mu se sviđa belo vino, verovatno žilavka, ne znam, mislim da je to servirano bilo tvrdoško.
Muzičar će do 14. augusta održati 8 koncerata u Trebinju, ali i po jedan u Čačku i Herceg Novom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.